Atbalsta centra tilts, sirds sarunas ir par aicinājumu un motivāciju, gandarījumu un izaicinājumiem, par to, ko nozīmē uzņemt savā ģimenē un dzīvē bez vecāku gādības palikušu bērnu un kā vislabāk atbalstīt gan bērnu, gan pašiem sevi.
Labdien, 1. jūnijā, dienā, kas ir bērnu aizsardzības diena, un tā ir sakritis vai ieplānots, kad tieši šodien mēs atbalsta centra tilts, aizsākam kādu īpašu sarunu ciklu, kas sauksies sirds sarunas, un mūsu vēlme, mūsu mērķis ir aicināt pie sevis uzņemošās ģimenes un speciālistus, lai padalītos un uzzinātu vairāk par viņu pieredzi un kopīgiem spēkiem sasniegt šo mērķi, ko esam sev uzstādījuši. Tas ir, lai katram bērnam Latvijā būtu mīloša ģimene. Un man ir liels prieks, ka šodien mūsu pirmajā sirds sarunā mums ciemos ir Elīna Kerre. Sveika, Elīna.
Sveika, Daci.
Jā, man liels prieks. Paldies par tavu drosmi, par tavu atsaucību, ka tu šodien esi šeit ar mums. Un, zini, Elīna, varbūt ne visi tev pazīst. Zini, ka noteikti ir kādi sekotāji, kas jau ir pieslēgušies, kuri tev personīgi pazīst, un viņi zina, kas tu esi un ko tu ikdienā dari. Bet tiem, kas tevi nepazīst, es vēlētos, Elīna, tevi lūgt, lai tu mums pastāst to, ko tu vēlies, lai klausītāji un skatītāji par tevi zina. Varbūt iedod mums tādu kā audio CV, tādu informāciju par sevi.
Labrīt, labdien. Paldies par uzaicinājumu. Jūtos pagodināt atklāt šo sēriju, sarunu sēriju, vai ne? Būs jau arī cits sarunas. Jā, man sauc Elīna. Esmu pēc profesijas žurnālists. Esmu strādājusi radošajā jomā diezgan ilgi, bet arī nu, tā kā dzīvē jāiet uz divām kājām. Tad viena ir bijusi žurnālistika, otra ir bijusi projektu vadība un dalība dažādos projektos. Tā kā vienmēr esmu centusies apvienot teoriju ar praksi. Nu, un repot es nemāku, dziedāt man patīk.
Super.
Nu, lūk, un priecājos par vasaru. Kas ir atnākusi.
Elīna, ko tu mums varētu pastāstīt par savu ģimeni?
Jā, man ir visai neparasta ģimene. Jā, mēs esam mājās uzņēmuši 3 bērnus, kuriem šobrīd ir no 9 līdz 15 gadiem. Un jā, pieļauju, ka tas ir visai neparasti.
Tātad jūs ar vīru esat uzņemošā ģimene. Jā. Vai tu vari nedaudz arī par tiem statusiem pakomentēt, vai kā? Ko? Nē, uzņemošā ģimene, adaptētā, ja aizbildņi, jā. Trīs bērni, tu teici pusauģi, tas vecums 9 līdz 15, manuprāt, man pirmā doma diezgan tāds izaicinošs vecums. Cik ilgi, cik sen bērni jau ir pie jums?
Viens no bērniem pie mums ir jau vairāk nekā 3 gadus, un pārējie ir 2 gadus. Tā kā, it kā teorētiski uz papīra tas nav daudz, bet nu, es teikšu, ir liekas, ka visu mūžu.
Jau tāda sajūta,
jā? Jā, sevišķi šī pandēmijas laikā, jā, tad, kad jādzīvo daudz ciešāk kopā nekā citos laikos, tad jā, ļoti, man šķiet jau ļoti ilgi.
Bet, Elīna, kā pāris nonāk līdz lēmumam kļūt par uzņemošo ģimeni? Nu, kur jūs savus bērnus satikāt? Vai tas bija kaut kas, par ko jūs zinājāt jau gadiem, ka jūs to vēlties darīt? Vai tā bija apstākļu sakritība dzīvē? Pastāst nedaudz vairāk.
Apstākļu sakritība tā noteikti nebija, jo man šī joma liekas tāda, nu, tāda diezgan... Tur jāuzvar diezgan daudz cīņas. Tā kā, man liekas, neviens nevar vienkārši paklupt un uzņemt bērnus. Jā. Tas nav iespējams. Bet kā mēs līdz tam nonācām? Nu, mana vīra ģimene jau bija pazīstama šo jomu. Mana vīra māsa vairāk nekā 10 gadus bija sauča ģimene. Nu, lūk, un vīrs to redzēja ikdienā, kā tas darbojās, un arī pēc tam, kad es ienācu viņa ģimenē, tad arī es redzēju, kā tas darbojās, un jā, ļoti ilgu laiku mēs domājam, ka mēs arī kaut ko varētu darīt, un tad pamazām saņēmāmies, un solīt pa solītim, jā, nonācām pie lēmuma, Protams, Latvijā, lai uzņemtu bērnus savā ģimenē, daudz kas jāpaveic. Tas ir diezgan garš process. Un, nu, lūk, un tam visam pa vidu mēs iepazināmies ar trīs bērniem. Ja? Kaut arī mūsu ģimenē bērni nonāca kā dažādos laikos, bet faktiski mēs visus iepazinām vienā laikā. Un sākām ar jaunāko, ja mēs nobijāmies no pusaudžu vecuma. Nu, lūk, un tad jau zināja, kad pēc tam arī vecākie bērni pievienosies no mums. Tā kā šobrīd mūsu mājās it kā ir trīs dažādā vecuma bērni, bet, nu, ja skatās pēc tā ienākšanas laika ģimenē, tad faktiski divi dvīņi ienāca vienā laikā mājās. Jā.
Tā. Tu minēji, ka tavs vīrs un tava vīra ģimene jau ar to bija saskārušies. Un tā bija tāda viņiem, nu, tā kā zināma lieta, zināma prakse. Ja? Vai tu pirms tu satiki savu vīru, vai tev arī šī doma par ārpus ģimenes aprūpi, par bāreņiem, par kaut ko tādu bija aktuāla, vai tu to iemācījies vienkārši iepaziņi caur savu vīru ģimeni?
Protams, ja skatās atpakaļ, jā, ir bijuši dažādi zīmīgi laiki un tikšanās, protams, tas ir tā kā sirdī bijis, bet, nu, neapzināti varbūt. Mm-hmm. Kad tu nostājies uz tā ceļa, tad tu tā pamazām sāc satikt cilvēkus un sāc domāt par to jomu. Tā tas arī bija manā dzīvē. Nu, ko es vēl varu pateikt, tas, ka man vīra ģimene, viņa vispār kaut arī māsa bija audžu mamma, jā, tad viņa ģimenei vispār bija tāda atvērtā politika, pie viņiem ļoti bieži dzīvoja cilvēki, brauca cilvēki, viņi tādi, nu, atvērti. Un līdz ar to es apprecēju arī tādu ekstravertu, kurš ir gatavs uzņemt savā mājā vienmēr cilvēkus, un tāpēc tas, ka mēs varētu arī paplašināt savu ģimeni šādā veidā, tas tāds, nu, it kā zinām likumsakarība, bet tā pašā laikā arī, nu, tāda, nedomājam, ka tas tā notiks, bet jā, kāpēc ne?
Elīna, tu minēji, ka tie bijuši trīs gadi, kopš bērni ir jūsu ģimene, bet tā sajūta ir, ka tā jau ir vesela mūžība.
Jā.
Kā tu raksturotu šos trīs gadus? Mans jautājums ir varbūt, ko tu esi, kas ir bijis tas pārsteidzošākais par sevi, par šo jauno jūsu ikdienu, jā, tad es vēl turpināšu, man ir vēl daudz jautājumu.
Nu, noteikti tas lielākais secinājums ir tāds, kāds ir visiem, kas uzņem bērnu savā ģimenē, ir tas, ka neatkarīgi no bērnu vecuma, kad viņš ienāk ģimenē, jā, tad tie pirmie divi gadi tādi, nu, tā kā, par ko ļoti plaši runā jaunās māmiņas aktīniņās. Jā, dzīve ar mazuli. Tā mazmiega. Nevar aiziet uz labī rīcībām, iet pats, tur kāds klauvējais durvīm. Jā, vienmēr grib tavu uzmanību, tev vajag, nu, izrauties, lai sameklētu laiku sev. Tur ir ļoti daudz, kā, nu, tāds ļoti, ļoti intensīvs laiks. Un tas ir kā, nu, teorētiski mēs zinājam, ka būs sākums tāds, nu, kamēr apradīs un pieradīs viens pie otra, ka tas būs tāds izaicinājums pilns, bet, nu, kad tāds tas būs, to mēs arī tā kā, nu, es arī nezināju. Tātad tie pirmie divi gadi, kad bērns ienāk ģimenē, nu, ir ko rauties.
Pat, ja bērns nav zīdainis, pat, ja viņš nav maziņš, tu minēji, tad sanāk trīs gadi, tad tavam bērnam jaunākajam bija 6, 5.
Jā, 6, 7.
Nu, liekas jau tāds patstāvīgs cilvēks, ar ko šis bērns atšķīrās?
Nu, jā. Protams, tā ir tāda plašāka tēma, ko mēs, es domāju, ieskacēsim arī šīnī sarunā, bet tad, kad mēs saskaramies ar bērniem, kas ir, nu, izgājuši cauri traumatiskiem piedzīvojumiem, ja, kas piedzīvojuši, nu, dažādas atrādījumus un ir bijuši ārpus ģimenes aprūpes sistēmā, ja, tad ir jāņem vērā, ka teorētiski tam bērnam varbūt pasē rakstīt tie 6-7 gadi, ja, bet faktiski trauma un tas stress nedaug bērnam attīstīties. Ja. Tas bērns ir kā iestrēks tur, kur, nu, nu tā, triviāli runājot, var pateikt, tas bērns iestrēgs tur, kur viņam nodarīts pāri. Jā. Mm-hmm. Piemēram, jā, viņam var būt 7 gadu pasē vai dzimšanas apliecībā, bet reāli, piemēram, pie jums atnāk 3 gadnieks, jā, tāda 7-gadīga bērna ķermenī. Jā. Tāpat ar pusaudzi, jā, varbūt pusaudzim var būt 14 gadu, bet atnāk varbūt 7 gadnieks arī tāpat, jā, iekšēji. Nu, lūk, un dabā ir tā, ka, nu, mēs zinām, māju mēs nevaram sākt būvēt no jumta, jā, tur ir pamatiņi, tur ir pamats, tur ir sienas, tur ir sijas un tikai tad jumts, jā. Un, ja pie jums ienāk bērns, kuram faktiski tie pamati nav bijuši, jā, vai ir izdārdīti, izbombardēti un dažādas lietas ar viņu notikušas, un tur bija stress, kas vispār attura, nu, tā kā bērna attīstība, tad, nu, bērns, tad, kad nonāk drošā vidē, jā, viņš sāk no tā pamatiņa, viņš sāk atgūt to nokavēto. Un tad, jā, tad it kā jūs gribat sagaidīt, jā, ka tas bērns ies uz skolu, viņš būs pastāvīgs, viņš pats visu varēs, bet, nu, reāli mums mājās varbūt tiešām būtu 3-gadnieks, 2-gadnieks, 4-gadnieks, jā, ar visām izdzīvojošām sekām, jā, tātad. Tur ir kaut ko nemāk, kaut ko māk, kaut ko vēl mācās, uzvedība, un tā, dažādas lietas. Mm-hmm. Nā, tas ir, nu, jāņem vērā. Mēs nevaram šos bērnus, kas te daudz kā savā bērnībā ir piedzīvojuši, jā, mēs nevaram viņus salīdzināt ar, nu, tādiem bioloģiskiem bērniem, kas dzīvojuši savā drošā ģimenē visu, visu bērnību.
Protams. Pirms mēs turpinam ar jautājumiem, mūsu mīļie skatītājs vēlējos piebilst, ka jūs droši uzdodiet lūdzu savus jautājumus. Komentāros sūtiet mums un mēs atvēlēsim tam īpašu laiku kaut kas, ko jūs vēlētos paši pajautāt ar Elīnei. Bet tagad turpināsim ar maniem jautājumiem. Tu minēji tātad šo sagatavošanās posmu, ja, kas bija tāds nu, pielāgošanās, tāds praktiskais bērns, teik, ir ienācis tavā ģimenē, jā, tu saproti, ne tu vairs vari to izdarīt kā iepriekš, ne to, ne to. Bet vai tev bija kādi arī pārsteigumi tādas vai atklāsmes par sevi un par teiksim, savām partnerattiecībām ar vīru, jo jūs bijāt ilgstoši divatā un tad ienāca trīs jau gatavi produkti, tā varētu teikt, gatavi cilvēki bērni. Ja? Tas vairs nebija tāds, nu, tas nebija tās grūtniecības laiks, tas gaidīšanas, tas varbūt noskaņošanās. Kā jūs pilnāk?
Kāpēc nebija bija?
Kā bija pastāv?
nu, vienīgais tas, ka tas gaidīšanas laiks bija, jā, tas bija, gatavošanās laiks bija, vispirms.
Tad nebija tā, ka šitā?
Tomēr. Nē, nu kā, nu tu iepazīsti bērnu, ne jau tu uzreiz nākamā jā. Dienā viņu ved uz mājām, jā. Nē, nu mēs iepazināmies, mēs veidojam attiecības, mēs braucām skatīties, mēs domājām, būs kontakts, nebūs. Pie sevis mājās domājām, kā tad varētu tā dzīve mainīties, un, protams, ka bija tas sagatavošanās laiks, jā. Un tas varbūt mazliet citādāk izskatījās, mazliet pastieptāks vai atšķirīgāks, bet jā, nu, tas, ko tu domās un dari, un tad tas vienā brīdī, kā saka, kļūst par realitāti, jā, un tad nākās skatīties, jā, vai tās domas un gaidas, kaut kas sakrīt, kaut kas nesakrīt. Protams, ka, nu, es zināju, ka būt vecākam ir izaicinājums, jā, būt vecākam ir tā kā, nu, liels pienākums, un tur ir daudz darba, bet tā, kad tu pats kļūst pa vecāku, jā, un sāc to visu darīt, tad ir tā mazliet citādāk. Un viens no atklājumiem man bija tāds, kad es skatījos uz saviem vecākiem, un es skatījos atpakaļ, un es domāju, ak, dieniņās, kā mani vecāki varēja tik daudz iznest uz saviem pleciem, jā. Es sāku novērtēt savus vecākus citādāk. Es domāju, visas tās mammas vārītās putras no rītiem, tas taču, tā taču bija mazīga ziedošanā, jo tagad man tas ir jādara, jā. Tagad sevišķi pandēmijas laikā, ja mums nepārtraukti jāgatavo ēst, un jābūt mājās, un būt vecākam, tur ir tik daudz loģistikas, tur ir tik daudz sadarbības. nu, vēl pēc tam, kad bērni ienāk mājās, un viņi kļūst tādi drošāki, jā, tad viņi sāk parādīt arī savas īstās tādas sajūtas, lielās jūtas, lielās emocijas. Jā, tur ir daudz, kas tur ir tāds sērošanas laiks, viņiem tur ir tāds jauns pierašanas laiks. Es atvainojos. Nu, un tad tā vecāku dzīve pārvēršās par tādu vispār izcilu komandas darbu. Daudz jāpaļaujās vienam uz otru un jāsastrādājās. Tur ir,
vai šī pieredze tev kaut kā savādāk arī vīru, savu vīru lika paskatīties? Viņš pēkšņi arī kļuva par tēvu, viņš ieņēma šādu tēvu lomu vai ir kāds atklājums par viņu?
Jā, protams, tas man lika vairāk padomāt par to, kādas ir mūsu abas stiprās puses, mm-hmm. jā, ko mēs varam uz kā balstīties. Jā, atklājumi par savu raksturu, par savu pacietību. Es sapratu, ka ka mans vīrs ir ļoti, ļoti pacietīgs.
Tas ir par viņu un par sevi.
Es sapratu, ka es esmu...
Ka tev ir kur augt.
Ka man ir kur augt un ka vakaros es varu uz viņu paļauties.
Jā.
Jā, kad, nu jā. Ir tā, ka, ja es agrāk ceļos, jā, tad man ātrāk tas pulveris beidzās vakarā, viņš vēlāk ceļās un tad viņam vēl ir ko turēt un tad mēs tā mainamies, kuram vairāk, nu, iekšā tas... Turpina bērns likt gulēt, kuram vairs pulveri nav, un tam jau jāiet gulēt arī.
Jā, tad otru kompensējiet un pielāgojiet.
Jā, tas ir bijis ļoti intensīvs laiks. Jā, un tie cilvēki, kas domā, ka mēs paņemsim bērniņu, būsim ļoti, ļoti laimīgi. Jā, būsiet laimīgi, bet nu, arī ļoti, ļoti pārbaudīsiet savas attiecības. Jā.
Vai ne? Jā, tur es tevi dzirdu un varu piekrist.
Nē, tas nav tā, tas bērns nav plāksteris. Jā, viņš drīzāk ir tāda pamatīga zemestrīce, kas tricina tos jūsu māju pamatus, un tad jūs redzat, kāda ir tā jūsu mājas, kā ir balstītas jūsu attiecības, uz kā ir balstītas jūsu domas, uz kā ir balstīta jūsu nākotne, ko jūs esat domājuši, jā, vai tas bērns ir tas, kas tiešām aizpildīs to tukšumu. Vai drīzāk tur tas būs tas bērns, kas sāks jūs šķelt. Nu tā.
Un kāpēc es tev šo jautāju, jo es daudz es domāju arī par savu pieredzi, nu, kad mēs uzņēmām ģimenē meitu, un es saprotu, tas pirmais šoks man bija jau ātri vien, Elīna, kad es sapratu, ka es neesmu galīgi tik pacietīga un mīloša, kā man tiešām visus šos gadus dzīvē likās, ka man ir tik plaša sirds, ka man ir, es esmu tik nu, iejūtīga un tāda, bet tad, kad šis bērns ienāk tieši tavā ikdienā un stāv tev pretī katru dienu, tad tas viss labākais un tāds dzidrākais spogulis manas pašas raksturam un tāds milzīgs motivators augšanai un attīstībai. Tā, tāpēc es tā domāju, varbūt, vai tev ir bijis līdzīgi, ja, vai tā ir tikai bijis mana paša izaugsme?
Vēl viena interesanta lieta, ko es atklāju, bija tāda, ka mums šķiet tā, kad ienāk mūsu ģimenē tāds bērns, mums nezināms vai vairāk zināms, ja? Un tad mēs liksim viņā to visu, ko mēs esam sarūpējuši. Ja? Nu, piemēram, tur mums būs dzīve bez televizora ekrāniem, vai ne, tas bērniņš spēlēsies ar koka klucīšiem, ja? Viņš būs tāda balta lapa, kurā es tagad visu guldīšu iekšā. Bet tas viens no tādiem lieliem atklājumiem man ir tas, ka neviena vieta tukša nav. Jā, tātad, ja bērns ir atnācis, viņā jau kaut kas seguldīts iekšā. Jā, diemžēl ir ļoti daudz, kas tāds, nu, kas ir jāņem nost pa kārtām. Tur ir daudz varbūt atraidījumu, jā, tur ir daudz varbūt kaut kādu nepareizu uzvadības modeļu, jā. Tur ir daudz kā iekšā, ja? Tas bērns nav tukšs. Un ja jūs gribat viņā ielikt tās labās lietas no sevis, ja? Tad, nu kā, nu, tad tur ir kaut kas jāņem nost, un jāliek pamazām klāt, un tas bērns nebūs tā vienkārši pēkšņi vienā brīdī, hop, es esmu balts un tīrs, un lūdzu, dodiet man to Montessori.
Zini, kamēr tu runā, man vienkārši vizuāli tāda līdzība prātā nāca, kad mēs nevaram pret to bērnu, tā kā ar tādu buldozeri, pret būbedri, bet īstenībā tāds tā kā arheologu darbs ar rotiņu, ka tev, nu, es tiešām man tāda bilde, ka tev ļoti liela uzmanība ir vienkārši lēnām jāslauka nostie putekļi, jāskatās, kas tur atklājās, un burtiski ar baltiem cimdiem. Vai ne? Nu, pret to bērnu tu nevari tā, tieši kā tu teici, manā dzīvē ir un ģimenei tāda kārtība, mēs tagad tavu visu veco noslaucīsim, paņemsim prom un te būs tā jaunā sistēma.
Nu, mēs varam mēģināt, tikai es varu pateikt, ka tas nestrādā. Ja?
Nestrādā, tieši tā, tas var novest pie lielākām bēdām un sāpēm.
Jā, nu lūk, un protams, ir tas, ka mums ir jābūt kā detektīviem, jā. It kā mums iedod kaut kādu informāciju par tiem bērniem, jā, kaut ko jau mēs zinām un kaut ko tie bērni var arī pastāstīt un reflektēt, tā, atcerēties par to, ko viņi piedzīvojuši, bet nu faktiski, jā, tas, ko mēs saņemam, ir tāda milzīga balta lapa, jā, no valsts sistēmas, jā, tas kā tā īpaši par veselības datiem, jā, un tad pamazām ir jādzīvo un jāmēģina restaurēt un saprast, no kurienes tas ir, jā, no kurienes, kāpēc šāda uzvedība, ko tas nozīmē. Jo, kā mēs zinām no apmācībām, jā, es un tu, mēs labas esam izgājuši vienas apmācības, kas saucās kompetence, palīdz man nosaukt.
Emocionāli traumēt bērnu aprūpētājs,
jā, nu,
KEDBA,
KEDBA, jā, saīsinājumā KEDBA. Nu, lūk, un kā mēs zinām tenīs apmācībās, jā, tad, kad bērnam dara pāri, jā, viņam aprūpētāji sūta ziņa, jā. Nu, tu neesi svarīgs, jā. Bet tad, kad bērnu atstāja novārtā, jā, un tā ir gan saistot, nu, nedod ēst, jā, tur vispār nerūpējās, tas bērns dzīvo savā vaļā, jā, tad aprūpētājs viņam nosūta ziņu, ka tevis nav. Nu, lūk, un tad, kad šie bērni, kas atnāk mūsu ģimenēs, jā, viņi jau ir saņēmuši to ziņu, jā, viņi uzskat par sevi, jā, es neesmu, jā, vai arī es neesmu vērtīgs. Un tad, kad cilvēks atnāk ar šādu domu un šādu pārliecību, ko viņam ir citi iegalvojuši, jā, tad viņš nespēja pastāstīt, kas viņam ir, nu, kas viņam par vainu, kāpēc viņš nevar vārdus pateikt, jā, ja viņš grib kādu jaunu rotaļlietu, viņš nevar formulēt to savu domu pateikt, es arī gribu to rotaļlietu, jā, viņš vienkārši ņems raus un atņems kādam spēļbiedram rotaļlietu. Tāpēc, ka viss, ko viņi ir sapratuši savā dzīvē, ir tas, ka vai nu mans nav, jā, tātad manu jūtu, manu emociju, manas gribas nav, jā, sevišķi institūcija bērniem, jā, viņi nespēja izvēlēties, jo viņam neviens nejautā, tu gribi to manas putru no rīta vai nē, jā.
Nav izvēles iespēja.
Viņam nav izvēles iespējas, un tas vispār šokējoši, es vienreiz, mēs bijām ar vienu ģimeni, jā, kas plānoja uzņemt arī pacientnieci, jā, savā ģimenē, nu, lūk, un meitene kafejnīcā nespēja izvēlēties neko, ko pasūtīt, jā.
Kāpēc? Šis ir bieži dzirdēts.
Kāpēc? Jā.
Nekad viņai nav jautāts.
Viņai nekad nav jautāts, un viņai aprūpētāji noteikti skaidri likuši zināt, jā, tevis nav. Jā. Tavas intereses, tavas vēlmes nevienam nav svarīgas.
Līdz mēs jau pieskaramies tēmai par kompetenci emocionāli traumēt bērnu aprūpētājs, KEDBA, tu ļoti daudz jau no tā mini savās atbildēs, un mēs abas esam šī kursa apmācība, kursa treneris. Es ļoti gribu zināt, nu, kad es savu bērnu audzināju, nebija šīs programmas, man nebija šo zināšanu, un kad es izgāju šo kursu, mūsu meita jau bija patstāvīga un dzīvoja, un es atceros pirmo reizi, tātad pirms kādiem 5 gadiem es to klausījos, es vienkārši visas tās 3 dienas noraudāju, jo man likās, kaut kāds man būtu šo iedevis agrāk, es tiešām tā cerēju, kad es daudz ko būtu darījis ļoti daudzreiz savādāk, man burtiski kā acis atvērās, es pilnīgi citām acīm spēju uz savu bērnu paskatīties. Tev ir šobrīd šie rīki. Tu zini visu, to tev ir iespēja audzināt un skatīties saviem bērniem daudz jau savādāk. Ko tas ir mainījis tavā ikdienā? Ko tā šī programma, šīs zināšanas tev nozīmē?
Pirmo reizi, kad es piedalījos šajās apmācībās, nu, es jau nācu ar tādu smagu sirdi, jā, Latvijā, kā saka, cilvēki nemāk runāt par daudzām tēmām. Šī ir viena no tām tēmām bāreņi, jā. Ļoti daudzi, kā saka, vienkārši izrunā tādas lietas, par kurām, man liekas, nu, būtu 1000 reizes jāpadomā pirms tam vai vispār kaut ko tādu teikt. Nu, lūk, un tātad ļoti daudzi vienkārši pasaka kaut ko sliktu, 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 jā, un un tu ej tāds, tu vēlies kaut ko palīdzēt kādiem bērniem bāreņiem, ja, un tev sabiedrība krauj virsū, tur, bet tur tas, vai ne? Es arī zinu ģimeni, kas uzņēma bērnus, un zinu, cik viņiem slikti iet, ja.
Tas tev palīdz?
Paldies. Mm. Paldies, nevajag man šādas tekstas teikt. Nu, lūk, un tad, kad es gāju šīm apmācībām, jā, nu, es gāju tādu smagu nastu, jo no viens puses zināju, ko es vēlos darīt, jā, un no otras puses, jā, tas sabiedrības tāds uzkrautais, tāds, nevajag jums neko tādu. Un tad, kad dzirdēju šo materiālu, jā, un tad, kad mums bija kaut kādas praktiskas lietas jādara tanīs apmācībās, ja godīgi pirmo reizi manā dzīvē parādījās cerība, jā. Ko es sapratu, ka ja šādu bērnu dzīvē ienāk viens vismaz drošs, stabils pieaugušais, ja, šī bērna dzīve var mainīties par 180 grādiem. Mm-hmm. Ja, neskatoties un neraugoties to, ko viņš ir piedzīvojis, neraugoties to, ko viņš ir dzirdējis un sapratis par sevi. Ja. Pat ja visi viņi ir norakstījuši, ja, ielikuši kaut kādos ainežos, tad ja ierodās šāds drošs pieaugušais, jā, kurš ir gatavs izturēt tās sniega vētras, citas vasaras vētras, jā, bērna dzīvē, tad šim bērnam tiešām ir cerība uz atveseļošanos, cerība uz to, ka viņš var kļūt par stabilu pieaugušo, par pieaugušo, kurš māk veidot attiecības, jā. Kurš cerams iet un iegūst kādu profesiju, pēc tam uztur sevi un māk veidot ģimeni, jā, nevis pat aiznot dodās pie probācijas dienesta. Tā kā vispār tas man iedeva ļoti, ļoti lielu cerību, un vēl ko iedeva un dot šis apmācību kursu ir tas, ka tā ir tāda tā kā, nu, praktiska grāmatiņa, jā, tāda, ja jaunajiem šoferiem dod noteikumu grāmatiņa, jā, kas viņiem jāmācās, un tad viņi iet uz tām braukšanas stundām, jā, tad brauc ar instruktoru, tad faktiski šīs apmācības arī tādas, tur ir gan noteikumu grāmatiņa, gan arī tādas praktiskās braukšanas stundas, jā, jo daudzās lietās tiem mūsu bērniem, viņi ir iemācījušies, nu, ja salīdzina, jā, viņus ar šoferiem, viņi ir iemācījušies vienkārši pārkāpt noteikumus, braukt bez noteikumiem, daudzīt savus auto, jā, nu, lūk, izraisīt hausu satiksmē, jā, un tad to, ko iegūst tas jaunais aprūpētājs ar šīm apmācībām, ir tas, ka viņš iemācās, nu, tā, tagad mēs mācīsimies nogriezties pa labi pareizi, neuzbraucot ne sunim, ne kaķim, jā, nu, piemēram, tur ir diezgan daudz praktisku rīku un instrukciju, jā.
Elīna, kuras var izmantot? Bet kuras praktiskas lietas no Kedbus jūs esat ieviesuši savā ģimenē un kuras strādā?
Nu, ļoti strādā daudz, kas, jā, vienīgais tas, ka tas nekas, ka strādā, jā, tur ir vēl tūkstotas reizes varbūt jāatkārto tas viss, jā, lai tā kā bērnā tas paliek, bet, nu, piemēram, viens no ļoti labiem principiem ir tāds, ka, nu, mēs uzskatām, jā, ja bērns dara nepareizi, jā, tad viņam tu pasaki, nu, tad nedari tā, vai ne, un ar to pietiek. Mm-hmm. Nu, lūk, ja tas bērns ir kā jauns šofers, un viņš ir iemācījies, jā, ka jābrauc pa sarkano gaismu, jā, tad tā, kad tu viņam pasaki, nebrauc pa sarkano gaismu, viņam nekas neko nenozīmē. Pirmkārt, viņš varbūt vispār tevi nedzird, jā, tu viņam vēl neesi autoritāte, viņam audio frekvence radio pilnīgi citā kanālā skan, jā, viņš dzird visu, ko saka viņa biedri, bet neko saka aprūpētājs, jā. Nu, lūk, un tad kā tu māci šo bērnu mainīt savus paradumus, ir tas, ka viņš pārbrauc nepareizi, jā, pāri ielu, tev ar viņu jāizbrauc pareizi pa ielu, jā. Tas tā salīdzinājums, nu, piemēram, praktiska dzīves situācija. Mēs ar vienu no saviem bērniem pirms pandēmijas laikā gājām uz kafejnīcu, jā, tepat Rīgā, Teiks rajonā. Un hops, viņš ļoti ātrs, žigli pārskiem pāri ielu, jā, nepaskatās ne pa labi, ne pa kreisi, jā. Par laimi tā bija ļoti maza ieliņa, par laimi tur nevienas mašīnas nebija, bet principā dzīvībā ļoti bīstams paradums, jā. Vienkārši skriet pāri ielu neskatoties. Ko mēs darījām? Mēs ņēmām viņu pie rokas, gājām pāri ielai atpakaļ un izdarījām pareizi. Mēs teicām, tā, kas ir jādara, kur jāpaskatās pa kreisi, pa labi, un tad lēnām jāšķērso iela, ja nebrauc neviena mašīna. Ja. Tā tad tie paradumi, ja, ar to, ka tu tur saki, nedar tā, vai ne, tur nomierinies, tas nekas nemainās no tā. Tātad tās visas darbības, ja, nu, faktiski ir tādas, tā kā, jādara vēlreiz, ja, saucamais redu, izdari pareizi.
Bet, Elīna, šis, ko tu saki, tas dar jebkurai ģimenei. Jebkurai ģimenei ir jāmāca bērnu pareizi un droši pāriet pārielē, vai ne?
Jā, protams.
Bet kas ir tieši ar emocionāli traumētiem bērniem? Ar ko tad viņi atšķirās? Un tu jau it kā ieminēji, bet kāda praktiska lieta, ko tu pielieto savas ģimenes ikdienā? Nu, tāda uzvedība, kas apdraud bērnu dzīvību, jā, tā ir viena no tām. Bet tad jau mēs jau zinām, tur ir daudz tādas emocionālas attiecību lietas, kas nāk augšā. Tur ir meli, tur ir manipulācija, tur ir ļoti lielas emociju uzplūdi, dusmas, ar ko bērns cīnās. Kā ar tām jūs tiekat galā?
Protams, emocijas ir, jā, un diemžēl tas bērns atnāk, un viņam ir teikts, jā, vai nu tu neesi svarīgs, vai tu vispār neesi, jā, un tātad, ko tas bērns ir iemācījies, viņš nav iemācījies tik galā ar savām emocijām, bet vēl svarīgāk ir tas, kad viņš ir vispār sūlīti iepriekš, jā, viņš nesaprotās savas emocijas, ja? Viņš tās nespēja nosaukt, viņš nespēja saprast savu ķermeni, ja? Nu, lūk, un tas, kas to, ko varbūt bioloģiskajās ģimenēs, ko, nu, iemāca, ja? Ir, ja bērnam ir kāda vajadzība, ja? Tad vecāks apmierina to vajadzību, un tad viņš tā kā palīdz tam bērnam saprast, apmēram iemācīties, izskatās, ka tu esi izsalts, tev vajadzētu paēst, ja? Tu esi kreņķīgs, izskatās, jo tu varbūt pa daudz skaties tā uz oru, vai ne? Nu, lūk, un šiem bērniem lielākoties tādas sakarības, nu, tādas sapratni par savu ķermeni, par savām emocijām nav iemācīts, jā. Un tas, ko mēs arī mācam, ir tās kopsakarības, jā. Kā tu jūties? Izskatās, ka tu esi kreņķīgs, izskatās, ka tev vajag padzert ūdeni, izskatās, ka tev vajag paēst, vai ne? Un tad, kad tu bērnu uzmanību pievērš pietiekami ilgas, nu, pietiekami daudz reižu, ja, tam, kā viņš reaģē, cerams, tas bērns iemācās, jā, es esmu kreņķīgs un dusmīgs, man labāk vajadzētu varbūt paēst, vai ne? Tagad, nu, lūk, un tas ir viens uzvadības ziņā. Kā ir jāmāca bērnam, nu, tā kā iepazīt savus ķermenis, jā, saprast, kā viņš jūtās un kāpēc viņš dara to, ko dara, jā. Un tad, nu, par emocijām, protams, par tām lielajām jūtām, jā, tas ir tas arheologa darbs, jā. Viens ir saprast, no kurienes tas ir, jā, otrs ir saprast, kāda vajadzība aiz tā slēpjās, jā, jo bērns, ja viņš nav iemācīts runāt un pastāstīt par savām vajadzībām, jā, viņš to tā kā, nu, izrēģēs uzvadības veidā, jā. Tātad tam bērnam varbūt ļoti slikta uzvadība, jā, bet tas nenozīmē, ka viņš ir slikts bērns. Viņš vienkārši nespēja pateikt, kas ar viņu noticis, un viņš nespēja pateikt, kas viņam vajadzīgs. Un tad mums kā arheologiem, jā, to lielo lupu jāiet, jāmēģina saprast, jāvelka kopsakarības kopā un jāskatās, un tad jādomā, kāpēc tas tā ir, varbūt tas varētu būt tāpēc, varbūt tas varētu būt tāpēc. Ar laiku jūs pierodat viens pie otra un iemācaties un saprotat un atšifrēt, jā.
Tu minēji, Elīna, iepriekš to drošo pieaugušo. Nu, es saprotu, mēs ar tevi saprotam, ko nozīmē šis koncepts droši pieaugušais. Bet es pieļauju, ka lielākai daļai varbūt klausītāji var likties, nu, tas nozīmē nesodīts krimināli, cilvēks, kurš var pabarot bērnu, kurš var viņam, es nezinu, nodrošināt drošu mājvietu. Bet ko, nu, kā tu izproti šo drošo pieaugušo arī tādā Kedbas kontekstā? Nu, kas šim bērnam ir vajadzīgs?
Jā, ļoti daudzos gadījumos tā būs tā pastāvīgā aprūpe, jā, ne tikai tās fizisko vajadzību apmierināšana, jā, bet arī, nu, emocionālo vajadzību apmierināšana, jā, būt klāt bērnam visu laiku, jā. Nu, tikai parādīties, jā, kaut kādos uzplūdos atvaļinājumos un tad pavadīt laiku ar bērnu, bet būt klātesošam, būt drošam, jā, ne, nu, Nesāpināt.
Bet arī pastāvība, vai ne?
Pastāvība, jā, protams, apmācībās mēs arī iemācāmies un uzzinām par to, par piesaistes veidiem, jā, tātad kādas attiecības var izveidoties starp bērnu un vecāku, jā. Un, piemēram, ja vecāki ir dzērā, jā, nu, kā tas izpaužās, jā, tas nozīmē, tad, kad vecāki plosto, jā, tad tur nav visticamāk nekādas aprūpes bērnam, jā, tur nav nav uzmanības un varētu būt, ka arī vispār nav ne drošība, ne tiek drošība garantēta, jā, tam bērnam, ne arī, nu, viņš tiek pabarots, jā, nekā tāda nav, jā, tad, kad vecāki plosto, vecāki beidz plostu, jā, o, pēkšņi, ir bērni, jārūpējas par bērniem, jā, nu, tas tāds skarbs piemērs, jā, par to, kad vecāki tīr, te nav, jā, bet, nu, tāpat arī darboholiķiem, jā, jā, te vecāki ir, te nav, jā, nu, un kā, un ko bērns no tā visi iemācās, viņš iemācās, ka viņam ir jāsarīko drāma, lai pievērš savu uzmanību, jā. Un tā drāma izpaužās dažādos veidos, jā. Varbūt sociāli labās ģimenēs, jā, tas ir sociāla drāma, jā, tur. Bet tādās ģimenēs, kur bērnam nav droši, jā, tā drāma ir izpausties uzvedības veidā un citādos veidos. Jā, tas varētu būt tas bērns, kas slikti uzvedās skolā, jā, tas varētu tas bērns, kas ir klases klauns, varbūt. Jā. Tas var būt dažādi. Jā. Tās izpausmes var būt dažādas. Mēs kā pieaugušie, gudri un droši pieaugušie, jā, tas ir mūsu uzdevums nu, atšifrēt un domāt.
Jā.
Sakot līdzi un pārdomāt, kas tāds ir.
Tu minēji šo piemēru par ielas šķēršošanu, ja? Nu, tas pieļau, ka tas bija jaunākais jūsu bērns. Ja? Es tā nedomāju, ka vai pusaudzis?
Neteikšu.
Cik kādas labi neatklās informāciju. Bet man interesē, kā šīs praktiskās ketbas zināšanas tu pielieto ar pusaudžiem, jo mēs esam bieži vien dzirdējuši, nu, tas viss strādā ar mazākiem bērniņiem. Nu, tāpēc, ka tur daudz ir arī rotaļāšanās, tāda rotaļīga pieeja, balstonis, tāds vieglums. Ja? Vai pusaudžiem tas nestrādā? Kas ir strādājis ar taviem pusaudžiem?
Kāpēc nestrādā ar pusaudžiem tāpat?
Nu, pastāsti kādu piemēru, jo daudz ko mēs, nu, daudzreiz tiešām dzirdam, ka, nu, pusaudžis tas ir kaut kas pavisam cits. Tur ir, es nezinu, tā ir cita valoda, cita planēta, tās mazās bērnu lietas.
Nē, nē nu, protams, ar pusaudži ir tā, ka tur viens ir, nu, ka tas varbūt jaunāks bērns pusaudži ķermenī, jā. Bet otrs tur ir, protams, tie visi, tās visas cenšanās būt neatkarīgam un tās cīņas par savu teritoriju un es darīšu tā, kā es gribēšu. Bet kāpēc? Nē, tas redū, jā, ja tas izdari to visu pareizi, tas to mēs darām arī ar pusaudžiem. Jā.
Viņi piekrīt? Nu, tu var mēģināt izdarīt.
Bet... Tā, ka būs 18 gadu, viņi varēs darīt, kā grib, bet, nu, pagaidām.
Jā.
Pagaidām arī tā. Nu, piemēram, nu, kā, nu, ja viņi... Mums ir tāds viens likums, jā, ja kāds otru apsaukā vai pasaka kaut ko sliktu, jā, nu, tad viņam jāpasaka trīs labas lietas par to Aha. cilvēku uzreiz, jā. Tu pasaka, ka viņš ir tāds un tāds knariņš, jā, nu, lūdzu. Kādas pozitīvās īpašības tagad nosauc un nevar, kā saka, to situāciju atrisināt, kamēr nav izpildīts.
Un sauc arī?
Nu, protams.
Jā, malači.
Jā, nu, kā es teicu, līdz 18 gadiem, jā.
Jā, jā. Nu, bet vai tu esi novērojis vēl kādas izmaiņas savu bērnu uzvedībā vai, jā, nu, pielietojot ketbu un vispār kopš viņi nonākuši tavā ģimenē? Mazas kaut vai saprot, ka tas varbūt nebūs nekas tik grandios un liels, bet pat tās mazās uzvaras.
Jā, es neteikšu, kurš bērns, bet ar vienu no bērniem mums bija saistībā ar mācībām. Jā, mēs tā kā sakojam līdzi mājas darbiem un tad, piemēram, mājas darba pildīšanā, bija tāda, jā. Mēs apsēžamies, ir grāmata, ir uzdevums, sākam lasīt, bērns nesaprot, jā. Un tā vietā, lai pateik, ka, nu, es nesaprotu, un kā, nu, ko bērns dara, bērns vienkārši
apgūdās uz galdu.
Galvu uz galdu. Un tā beidzās mūsu mājas darba pildīšana lielākoties, jā.
Jā.
Nu, lūk, un tā tas turpinājās ļoti ilgu laiku. Kamēr es teikšu tā, nu, gada laikā, tas bērns bija iemācījies un sapratis, ka viņš var lūgt šo pieaugušo palīdzību. Jā. Šis bērns iemācījās pateikt, man vajag palīdzību, es neko nesaprotu. Jā. Man vajag tiešām, ka jūs man paskaidrojat, kas tas ir. Jā.
Pielietot savu balsi.
Izmantot savu balsi, jā. Jo tas, ko bērns iepriekš bija sapratis, kad nu, nav vērts viņam neko prasīt. Mm-hmm. Jā, jo neviens nebija, kas palīdz. Nu, lūk, tas ir tāds tā kā mazs fragments, bet nu, tā, pagāja gads, kamēr tas bērns ļoti, ļoti sāka aktīvi izmantot to savu spēju, palūgt palīdzību. Jā. Nu, tas, man liekas, tas ir milzīgs sasniegums. Jā. Tā galva uz galda. Jā. Tā, nu, tas tāds spilgtākais piemērs, bet tas var izpausties dažādās jomās. Jā.
Vai nav tā, ka šīs apmācībā dzirdētās zināšanas, un mēs jau viņas īstenībā pielietojam ne tikai uz bērniem, bet jau, kad es vienkārši zinu no mūsu ģimenes pieredzes, kad mēs jau pilnīgi attiecībās ar vīru arī izmantojam tās pašas metodes, jo viņas fantastiski strādā, ja, kad, miļais, tev ir divas iespējas, ja, kad izdarīt to vai šito, tas pats attiecās arī uz mani, vai pieņemsim arī pa to pašu redo, vai darīsim to vēlreiz, ja, vai ir kaut kas, ko jūs arī esat pārņēmu. No šī. Jo tas jau nav tikai, protams, tas ir par emocionāli traumētiem bērniem, bet tas ir par jebkuru cilvēku.
Jā, jā. Nē, nu, tas, ko mēs uzzinām arī apmācībās, ir tas, ka cilvēks ir tāds sarežģīta būtne, jā. Bet nu, mēs visi pēc dabas esam līdzīgi, tāpēc, ka tad, kad mums uznāk kāda krīzes situācija, jā, mēs visi rēģējam kādā no trijiem veidiem. Jā. Tā tad ir stress, jā, vai nu mēs sastingstam, jā, vai rīkojamies ar pusbrūkam, vai arī bēgam. Jā. Mm-hmm. Nu, lūk, un ir tas Dens Sīgels, jā, viņam ir tā vārtiņa metoda. Nu, vārdu sakot, plauksti ir tāds salīdzinājums, jā, mūsu smadzinēm, jā. Un tas, kas šeit ir, jā, tas mūsu primitīvais aparātiņš, jā, smadzinēs, jā, tas stumbrs un viss, kas šeit ir, jā, tātad tas ir tās mūsu primitīvās maņas, jā, mēs elpojam, jā, tāpēc, ka mēs padomājam, ka man jāpalpo, bet tāpēc, ka tas notiek automātiski, jā, nu, lūk, un tās smadzenes šeit ir tās pamatfunkcijas, jā, tā skaitā arī tās, nu, bēdz sastingsti uzbrūts, jā, un augšā ir tās pārējās smadzenes atbildīja par loģisko domāšanu, jā, par to, kad, jā, es izdarīšu tā, kāds būs sekas, jā, nu tādas, jā, kā man būtu jārīkojās, jā, iztēlojamies, kā kas varētu notikt, jā, nu, lūk, un ļoti bieži, jā, nu kā, šāds mierīgs cilvēks, jā, viņam viss darbojās, jā, ir tie primitīvie mehānismi, tas ķermenis sadarbojās ar prātu, jā, un tad, kad nonāk mēs stresa situācijā, jā, mums vāciņš noraujās, jā, mēs atklādzam loģisko funkciju, un tad mums ir vai nu, jā, vai nu uzbrūkam, vai sastingstam, vai bēgam, nu, lūk, un tas, kas mums ir jāmācās, jā, ko mēs mācam bērniem, jā, saprast, jā, kad, ja viņam noraujās vāciņš, jā, tad viņš rīkojās šādi, bet, nu, vislabāk jau ir, ka ir tā loģiskā domāšana, kad pirms sist jāpadomā, vai tas būtu tā vērts, vai ne. Nu, lūk, un, protams, kad mans vīrs arī to visu zina, viņš izgājas tās pašas apmācības. Un zini kā, un strīdos, jā, es zinu.
Ko viņš tev rāda?
Vienā strīdā man bija šādi, jā, norauc vāciņš. Un viņš saka, tev ir vāciņš norauc, tu esi jau tad ir primitīvajā zonā. Un, protams, es neesmu, protams, ka es biju, jā, nu tā. Un tad es smieklīgi, tad, kad tu saproti, ka tas vīrs pielieto uz tevi tās pašas metodas, kad pielieto bērnu.
Riskanti, bet mūsu pusi arī forši. Nu, tas nozīmē, ka abi ir uz vienas lapas, kā saka, un abi saprot, par ko ir runa, bet tas palīdz.
Nu, nē, nu, protams, jā, tad, kad tu nomierinies un saslēdzi kopā domāšanu, ko man, kas man tagad jādara, jāatvainojās, vai kā. Bet tā visā, nu, tu kā jau saproti to.
Nepietiek jau, ka parādi. Tikai parādi šito nē, zīmi.
Nu, it kā, jā,
viņš bet... Parādī, viņš jau parādīja to zīmi.
Nu, nē, viņš vienkārši vārdiem pateica. Nu, man, bet tas nenozīmē, ka manas emocijas uzreiz pieslēdza manu prātu. Tur bija, nē.
Jā, bet tas, ko es arī apmācībās vienmēr saku, man patīk tos personīgos piemērus izmantot, ir, ka tiešām šīs metodes strādā ne tikai attiecībā ar bērniem. Fantastiski to var pielietot attiecībā ar savu partneri, ar vecākiem, ar draugiem. cilvēkiem tas ir tāda tā kā ceļa karte jebkurām attiecībām, ka tu saproti, kāda ir jebkura cilvēka pamatvaidzība. Tas ir būt pieņemtam, uzklausītam, justies droši, tad jau atnākot un satiekot cilvēku ar savu balstu tembru un toni, mēs varam jau cilvēkam palīdzēt nomierināties, vai ne? Nu tā, es esmu stāvā sajūsmā, tā kā es par šo varētu daudz runāt, bet Elīna, man pirmkārt ir vēl jautājumi tev, un ir arī ienākuši daži jautājumi no mūsu klausītājiem, skatītājiem. Bet pirms es ķeršos pie tiem, es tev vēlējos pateikt, ka mēs runājam par tiem izaicinājumiem un par tām grūtībām, bet kur ir bijuši tie lielie prieki šajā tavā pieredzē? Tāds gandarījums, ko šī bērnu uzņemšana tev ir sniegusi dzīvē?
Nu, kāds gandarījums? Gandarījums, protams, ir tanī nākotnē, ka es zinu, ka laikas ar tiem bērniem notikt, jā, ka viņi vairs nebūs tādi vien paši kā pirksti, jā. Ka viņam būs mēs, jā. Kaut arī 18 gados viņi var oficiāli sākt savu pastāvīgo dzīvi, bet ja negribēs, tad viss kārtībā. Mēs te patien būsim, mēs viņus uz ielas nesēdīsim ārā, jā, un neteiksim. Tagad tiec galā pats, jā, kaut arī varbūt dvēselē, tu esi 10-gadīgs puišals, jā. Nu, man tāds gandarījums, es zinu, ka, lai kas arī notikt, jā, ka tie bērni varēs atspirties no mums, un mēs viņam būsim klāt. Mm-hmm. Un ka viņu dzīvēs būsim mēs, jā. Tas ir tas, kas man liekas pietrūkst tiem visiem pusaudžiem, jā, kas ir ārpus ģimenes aprūpes sistēmā, jā, viņiem tā kā ar kāju pa pakaļu atvainojos, jā, un tad tiec pats kā māki, jā, un tur nav iemācīts tās saprast savas emocijas, tur nav iemācīts saslēgt, jā, prātu ar primitīvo mehānismu kopā, jā, un kas ar tiem bērniem notiek, nu, tālāk, protams, liela daļa nonāk citu dienestu redzeslokā, jā. Tās dabiskās seks.
Pat šķietami ar piešķirto sociālo dzīvokli, pat šķietami ar pabalstu, liekas, ka nu, valsts it kā viss ir nodrošinājis, vai ne?
Bet kā šeit nodrošinājis? Nu,
minimāli, kā? Bet uz papīra ir.
Nu kā uz papīra?
Nu pastāstu šo
Kā es teicu, ja? Oficiāli tam bērnam var būt 18, 19, 20 gadus papīra, bet faktiski, ja, tā kā tā trauma un viņa pagātne ir viņu iesprūstojis tanī periodā, ko viņš nav izdzīvojis, jā, nu, jebkurā gadījumā, jā, tas bērns faktiski, nu, šiem bērniem jāņem vērā tas, ka viņi faktiski ir uz pusi jaunāk, jā. Tātad 18 gadu viņam ir uz papīra, jā, dvēselē viņš ir 9-gadīgs bērns, jā, nu, ko 9-gadīgs bērns dara, kad viņam iedod dzīvokli un pabalstu, jā. Labākajā gadījumā viņš pērk iPhone, sliktākajā gadījumā viņš vienkārši notralina končās, jā, nu končas var būt dažādas, protams, jā, visādi papīriņi, visādi šķidrumiņi, vai ne, visādi draudziņi un tā tālāk, bet principā, jā, tas, kad jūs tam bērnam 18 gados kaut ko piešķīri, tas nav nekas. 9-gadīgs bērns mēs laižam uz ielas vienas pašas. Uz veikalu. Jā, bet ne uz visiem veikaliem droši vien, vai ne? Nu, tad faktiski ir jāņem vērā tas, ka šiem bērniem vismaz līdz 25 un citiem līdz pat 30 gadu vecumam, jā, ir nepieciešams, ja ne tāds atbalsts plecu pie pleca, tad vismaz mentors, vai ne, un vēl cita cilvēki, kas viņam palīdz mācīties un dzīvot patstāvīgi, jā, jo notralināt atbalstu var vienā brīdī, nemācēt izdzīvot no savas algas, kas ir nopelnīta, tas arī tas ir ļoti vienkārši. Jā. Es zinu, kad es pati, man bija jāmācās izdzīvot no savas algas. Jā. Es varēju iet uz darbu, jā, es strādāju, bet kaut kāda nu, tā kā ienākuma izdevuma sabalansēšana, jā, to mēs mācāmies. Bet ko darīt šiem bērniem, jā, ja viņiem neviens nav iemācījis saprast savas emocijas un nereaģēt jo nu, tā kā pēc impulsiem, vadoties pēc impulsiem,
jā. Pašregulācija tāpat,
jā. Nu, tas ir skaidrs, tur jā, nezinu.
Es padzirdēju tavu sāpi. Elīna, mums ir palikuši 10 minūtes, mums ir divi jautājumi. Tu vari vai nu katram veltīt 5 minūtes.
5 minūtes, 3 minūtes.
Jā, tev ir divas iespējas. Nē, man arī vēl ir kāds jautājums, bet šeit ir jautājumi no skatītājiem. Elīna, ja tu zinātu visu, kā būs, ko tu darītu savādāk? Vai tu pieņemtu to pašu lēmumu, ja zinātu šīs grūtības?
Protams, es neesmu nekāds bailulis. Protams, jā, vienīgais, kas man bija pārsteigums, un es domāju, pārsteigums tas bija visiem, bija Covid-pandēmija. Ja? Mm. Ir Covid-pandēmija. To, man liekas, neviens nespēja prognozēt, un to, ka būs smagi un ka nebūs atbalsta Covid-pandēmijā. Ja? Tas, to gan, man liekas, arī neviens pats sagatavots cilvēks nevarēja paredzēt. Nezinu, ja es varbūt pārbīdītu mūsu laikā.
No, izvairītos no pandēmijas.
Jā, nu, varbūt, no nu, protams, dzīvē noteikti, tā kā dzīvē noteikti, jā, nevar jau tu vienkārši tur ātrāk visu izdarīt, bet jā, nu, tas bija smagi. Un tas vēl joprojām ir diezgan smagi, jā.
Nu, tagad ir vasara sākusies šodien oficiāli.
Jā, es apsveicu...
Visus vecākus.
Es apsveicu visus valdības vadītājus, kuriem ir veci bērni, pieauguši bērni. Jums tiešām varbūt sākās brīvlaiks. Mums sākās vienkārši laiks pavisam citā formā. Nekāds brīvlaiks mums nesākās.
Kā jūs plānojat pavadīt? Kas jūs sagaidat?
Es ceru uz nometnēm.
Jā, cerēsim. Kaut kādas jau būtu vēl patļauts, jā.
Nu, jā.
Tā dzirdējām.
Jā.
Elīna, otrs jautājums bija, ja tev būtu jāiedot koferīts jaunajai uzņemošajai ģimenei, kuri tikko uzņēmuši bērnus, ko tu viņiem tajā koferītī saliktu? Piebilde var jebko.
Mm-hmm. Prīs lietas, jā.
Jā, zāļu skapītī. Nu, koferītī, kas būs?
Koferītī es droši vien, ka neliktu lietas. Es liktu droši vien, ka 3 telefonu numurus. Mm. Jā. Tas varētu būt, nu, es vislabāk tā ģimenei palīdzētu jau pirms tam, pirms būtu tāds koferīts sagatavots, bet noteikti palīdzētu tā ģimenei ar kaut kādiem padomiem un noteiktu liktu viņam padomāt, kuri būtu tie divi cilvēki, kas viņam tiešām varētu sniegt atbalstu, nu, tādī sākuma posmā. Trešais telefonu numurs varētu būt mans.
Mēs pēc tam nosūtīsim.
Nē. Saskaņot iepriekš. Bet, nu, jā, tas ir tāds afrikāņu teiciens. Jā, ja tu gribi iet ātri, ej viens, jā, ja tu gribi aiziet tālāk, ej kopā. Jā. Šinī jomā uzņemot bērns, jā, viens nav karotājs, un viens var paveikt daudz, bet nevar tiešām visu. Un sevišķi sākuma posmā, kad bērns ienāk ģimenē, jā, tad, kad viņam ir visticamāk milzīga trauksme, arī pašiem tiem vecākiem ir tāds, jā, viņam nav nekādas instrukcijas, viņi tur mēģina saprast, kas tas tāds par... kas te notiek, kā bērns reaģē, ko viņš dara, viņi to bērnu tik pietiekami labi nepazīst. Tad tādī posmā ļoti svarīgs ir, nu, praktiskais atbalsts. Cilvēks, kas var atnākt, vai nu pagatavot ēst, vai iztirīt māju, jā, vai arī vislabāk pieskatīt varbūt to bērnu uz kādu stundiņu, divām, jā, kamēr tie jaunie vecāki atpūšās vai vienkārši savā galas kopā un mēģinā saprast, kas ar mums tagad notiek.
Jā. Vai tu esi tādu atbalstu piedzīvojis?
Protams, jā. Tieši braucot uz šeit, es domāju, jā, ko es tādu varētu teikt, kas varētu būt nepieciešams šīm ģimenēm, jā. Nu, no viens puses mēs dzirdam ir tas uzstādījums, jā, neviens negrib ņemt uz mājām pūsaudžus, īpaši tādas lielas bērnu grupas, jā, kad ir brāļi un māsas, jā. Kāpēc negribu? Tāpēc, ka cilvēki nav redzējuši, kā tas darbojās. Jā, cilvēki nepazīst nevienu tādu ģimeni, kas ir uzņēmusi tādus bērnus, un kā tas dzīvē praktiski notiek. Nu, tad, kā mēs to varam mainīt? Mēs varam mainīt tā, ka tie, kas ir uzņēmuši, jā, ka, vai arī tie, kas plāno uzņemt, ka viņi apzināti sadraudzējās ar tiem, kas jau vienu solīt pa priekšu. Jā. Un, vērojot viņu dzīvi, vērojot viņu ikdienu, jā, viņi ierauga, kā tas tiešām notiek. Jā. Ne tikai tur palasot kaut kādas teorētiskās lapas, jā, bet reāli redz, kāda ir tā ģimenes dzīve, tad, kad šādi bērni ir mājās. Es tiešām esmu pateicīga par to, ka mūsu ģimenei ir tiešām tādi draugi, mentori, kuru ikdienu mēs no sākuma tiešām vērojām. Mēs no sākuma skatījāmies, kā tas notiek.
Viņiem... Pirms bērni bija pie jums?
Jā, viņi bija tieši tie, kuri bija uzņēmuši arī pusaudzi, ja, un mums bija tā, tas nav mums tik tā. tik neiespējama. Jā, tur ir sarežģījumi, jā, tur ir dažādas lietas, jā, tur ir vajadzīgs padoms, tur ir vajadzīgs atbalsts, jā, dažreiz vienkārši parādās plāca, bet tas darbojās, jā. Un visi, kas grib sasniegt tos cēlos mērķus, jā, tur labklājības ministrijā ir tie visi uzstādījumi, jā, mums vajag palielināt adopciju un tā. Un tas tā vienkārši nedarbojās, jā, ar lapām. Tur vajag praktiskas piemērus, jā. Piemēram, vakar es iepazinos ar ģimeni, kas ir gatava adaptēt 5 bērnus,
wow.
Kas jau ietu adopcijas ceļu.
Vietējie Latvijā?
Nu, ir adopcijas procesā, es vairāk nevaru atklāt, okay. Jā, par šo ģimeni datu aizsardzību.
Nekārši, kad ārvalstinieki adaptē 5, tas jau ir tā diezgan ierasts, bet Latvijā 5.
Jebkurā gadījumā vienalga, kas pa ģimeni, jā, viņa adaptē 5, man ir interesanti, jā. Es gribu ar viņiem iepazīties, gribu pavadīt laiku, es gribu redzēt, kā tas darbojās. Jā. Tāpat tie, kas uzsāk jaunu biznesu, jā, ko viņi dara? Viņi no sākuma pavada laiku ar tiem, kas ir pieredzējuši biznesā, jā, jo viņi tad iegūs sev kaut kādu informāciju, praksi un pieredzi. Un tāpat arī šī jomā, jā, ja jūs esat pārdomās, ja jūs esat sākuši to ceļu, jā, tiešām pieķeraties pie trēmelītes, jā, pie žaketes maliņas kādam, kas to jau dara, jā. Mm. Jo tad daudzi jautājumi jums atrisināsies paši no sevis, jā. Jums nebūs jāizdomā, jāizfantazē, kā tas būs, jā. Jūs redzēsiet tādi tā ģimenes dzīve, tādi tie izaicinājumi, jā. Un tā mēs to varam paveikt, jā. Ne tikai ieguldot miljonus kaut kādās deinstitucionalizācijas projektā, jā, un tad nevar sameklēt nekādu darbinieku, kas palīdz, jā, tenies dzīvokļos, bet vienkārši ieguldot cilvēkos un rādot tos piemērus, ka tas viss darbojās, jā. Un, diemžēl, Latvijā, jā, ir daudz cilvēku, kas uzsāk to adopcijas procesu, jā, bet es paskatījos statistiku, ir ļoti daudz, kas to arī pārtrauc, jā, tā statistika nav laba. Kāpēc? Tāpēc, ka visticamāk, ka cilvēks domāja vienu, jā, bet viņš nebija gatavs tai varbūt praktiskai dzīvei. Nebija sagatavots.
Nu šeit es vēltos teikt, ka statistikas dati, manuprāt, nedaudz uzlabojās tām ģimenēm, kuras ir atbalsts centros, kuras, kurām tiek pieslēgti mentori, gan adoptētājiem, gan aizbildņiem, audžu ģimenēm. Un tas ir tas, ko tu arī minēji. Tas ir kāds, kurš tev iet līdzās vai kurš ir pāris soļus tev priekšā jau.
Tieši tā.
Ar to savu pieredzi, ar atbalstu un tā. Tā kā, jā, viennozīmīgi viens nav karotājs. Noteikti, ja ģimene vai kāds interesējās un vēlas šo, tad ir jāatrod savu vietu, kur piederēt, savu atbalsta grupas, savu speciālisti, citas ģimenes.
Jā, protams, nu, ja tu jūti savā sirdī, ka tev ir tā vēlme palīdzēt jā, kādam bērnam, tad nav arī jābūt varbūt milzīgai komandai, jā. Pietiek ar vienu līdzīgi domājušu cilvēku, jā, pat ja tas nav tavs radinieks, vienkārši tevi kāds mentors, tevi kāda uzticības persona, kas būs tavā pusē par tevi stāvēs un kritīs, jā, un palīdzēs praktiski, kad vai atradīs pusdienas, jā, vai tiešām palīdzēs sakārtot kaut kādu plauktu, palīdzēs bērnu tur pieskatīt, jā, kamēr tu pats ar mierīgu kafiju, tur pieskatīs pie batuta bērnu, jā. Nu, vienalga tās praktiskās lietas, tās ir ļoti, ļoti svarīgas un nozīmīgas. Un tiešām mēs nevaram gūt panākumus tur, kur, nu, kā saka, tas lauciņš ir tukšs, jā. Kaut kur jau ir jāsāk, jā. Mēs zinām Lauru Ikaunietes ādmīdiņu, jā. Lauru Ikaunietes tagad laikam, jā. Mēs domājam, vau, wow, fantastiska vieglatlēta, jā, viņai tik labi panākumi. Bet jūs zinājāt, ka viņas mamma ir rekordista un viņas vecacāki, jā, spēja nostaigāt tur gandrīzai pa virvi novilkt, jā, atlētiski un tādi paši, nu kā? Viņai ir mantojums, viņai vecacāki sportiski, viņai mamma rekordiste, tātad sporta piedestālu nolikusi savu dzīvi. Ja? Rezultāts ir loģisks. Laurai labi ietani jomā, jo viņa to visu pirmkārt ir redzējis, otrkārt viņai ir noteikti arī atbalsts, ja? No savas ģimenes. Ja? Nu, mēs arī nevaram būt sekmīgi vienkārši. Ja? Nu, labi, izņēmumu kārtā kāds var vienmēr būt sekmīgs, ne? Bet kā likums, ja? Mēs varam paveikt, ja mēs daram kopā, un ja mūs atbalsta, un ja mūs palīdz, ja, un sevišķi, ja ir kāds, tas pats audža ģimenēm, jā, ja ir kāda pieredzējas un labā audža ģimene, kas tanī jomā darbojās daudz gadus, jūs esat jaunie, jā, kas tikai domājat sāk par to, lūdzu pieķeraties kādai ģimenei, skatāties, kopēt viņus, runājiet. Jā, protams, jūs nekad nespēsiet nokopēt otru ģimeni. Jā,
bet pieredze, būs,
bet pieredze atbalsts un tas, ka jūs redzat, kā tas dzīvē darbojas, tas taču milzīgs atspēds. Jā. Panākumi nerodās no gaisa, jā. Deinstitucionalizācija arī nerodās no gaisa. Noteikti, ka kaut kur bija kaut kas redzēts. Jā. Un tā. Un tad nu, jākopē tie labi piemēri.
Kopēsim labos, ne, bet veiksmīgo, jā. Pieredze viennozīmīga. Elīna, man liekas, šī bija tāda fantastiska noslēguma uzruna. Es jau gribēju teikt, nu, kas būtu tas, ko tu gribētu noslēgumā pateikt? Nu, tāda atziņa vai ceļavārdi tiem, kas domā, vai tiem, kas jau ir. Manuprāt, šeit bija ļoti, ļoti daudz laba doma, ko paņemt par atbalstu, par piemēru, ka nekas no tukšas vietas nerodās, ka tas mantojums, ko mēs nododam saviem bērniem un tiem, kuriem nav bērni, varbūt ir vērts padomāt, kā mēs vēlos nodot to savu mantojumu, kas man ir. Un es teicu, nerunāju par materiālo mantojumu, bet savu dzīves pieredzi, savu tādu emocionālo dvēseles mantojumu. Tā kā paldies, paldies.
Var vēl vienu ideju.
Droši viena minūte aiziet.
Vēl viens vēlējums ir tiem, kas plāno uzņemt bērniņus. Jā. Pamēģināt, un es tā kā provocēju jūs padomāt par tādu jomu. Jā. Varbūt nedomājot par to, kādu bērnu jūs apņemat uzņemt savā ģimenē, bet varbūt pagriezēt otrādāk un paprasēt savu. Kurš ir tas bērns, kuram vajadzīga mana palīdzība, jā? Jo tādu bērnu jau reāli ir.
Šī ir atsevišķa darunas vērta tēma.
Nākamajai reizei.
Nākamajai reizei mēs varam turpināt par šo. Liels paldies tev par tavu laiku, par tavu pieredzi, ka tu biji gatava, ka tu parakstījies uz šo iniciatīvu.
Un paldies par uzņemšanu.
Jā, jā, un paldies visiem mūsu draugiem, atbalstītājiem un skatītājiem. Lūdzu, dalieties ar šo ierakstu tālāk. Piesakojiet mums atbalsta centram Tilts Facebookā, meklējiet mūs arī Instagramā un tiekamies kādā no jau nākošajām mūsu sirds sarunām. Paldies jums, atā!